Hi havia un curé que aimava bien l'Armeto Daniel. Son marguille l'aimava gaire. E un giorno que lo curé havia un beso d'Armeto, cargue lo marguille d'anar en crumpa uno sal bucè. Lo marguille va i ve al vilatze, me torno sans Armeto car nem vullo pa. E coro lo matí di rugacions. Lei va chi partì in processione e travers lo vilatze, en passant en cantant sa i litanillos, lo curet a perseguet un Armeto que pensavo a la mostra dal bucè. Alors, mettet dins sui couplets aquel nouvel, ja vio vedarme to misè, antu an autro bestis beleu. Que li responde lo marguille?